Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu šesta odlučujuća runda pregovora Beograda i Prištine. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ponovio predsednik Tomislav Nikolić i poručio da Evropska unija nema pravo da uslovljava ulazak Srbije u tu zajednicu priznanjem nezavisnosti pokrajine. Srbija i Hrvatska formiraće zajedničku komisiju za rešavanje otvorenih pitanja dve zemlje, među kojima je i pitanje međusobnih tužbi za genocid. Američki naučnici prvi put izlečili bebu rođenu sa virusom HIV. Crvena zvezda slavi 68. rođendan, upravni odbor fudbalskog kluba večeras raspravlja i o poverenju treneru Jankoviću. Sutra, posle hladnog jutra, sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Briselu je oko 14 časova počeo trojni sastanak visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, predsednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija, na kojem će glavna tema biti osnivanje zajednice srpskih opština u pokrajini. Šesta runda političkog dijaloga, kao i u svim prethodnim slučajevima, počela je bilateralnim susretima Ashtonove sa Dačićem i Tačijem. Iz Brisela, Dušan Gajić.
Zasebni sastanci su trajali ovog puta nešto duže nego što je to bio slučaj u ranijim rundama dijaloga. S druge strane, izvori bliski pregovaračima kažu da ne očekuju da će trojni sastanak ovog puta trajati dugo. Maja Koncijančić, portparolka Catherine Ashton, rekla je danas da je dijalog u ključnoj fazi i da je u interesu obe strane da dođe do kompromisa. Vremena nema još mnogo i mi radimo na postizanju napretka, rekla je Koncijančić novinarima. Glavna tema današnjeg sastanka je funkcionisanje srpskih institucija na Kosovu, odnosno stepen nadležnosti zajednica srpskih opština. Beograd traži da zajednica ima izvršno ovlašćenje, kao i da njeni predstavnici budu birani na izborima, dok Priština to u potpunosti odbacuje, protiveći se, kako kažu njeni predstavnici, formiranju trećeg nivoa vlasti na Kosovu.
Demokratska stranka Srbije pozvala je aktuelnu vlast da ne pristaje na ukidanje srpskih institucija na Kosmetu, navodeći da postojanje tih institucija predstavlja ustavno-pravnu vezu koja našu srpsku državnost ima u pokrajini.
U interesu Srbije nije, smatra DSS, da ispunjava ultimatume Brisela i Berlina i na taj način radi na sopstvenom samouništenju i pogubljenju. Srpska državnost na Kosovu i Metohiji, navodi DSS, nikada ne može biti ukinuta ukoliko sama Srbija na to ne pristane i zbog toga jasno zaključuje ta stranka zašto Zapad vrši tako veliki pritisak da Srbija prizna Kosovo.
Srbija ima plan za rešavanje kosovskog problema i nikada neće pristati na nezavisnost Kosova i Metohije, rekao je predsednik Tomislav Nikolić u intervju za uticajni egipatski list Al Ahram. On je pozvao Egipat i druge države da uvaže razloge Srbije protiv priznanja nezavisnosti Kosova, što je protivno međunarodnom pravu i povelji Ujedinjenih nacija. Nikolić je naglasio da Evropska unija nema pravo da uslovljava ulazak Srbije u tu zajednicu priznanjem nezavisnosti Kosova. Pripremio Branislav Kostadinović.
Predsednik Nikolić je podsjetio da je Republička skupština izglasala rezoluciju koja Kosovo i Metohiju prepoznaje kao specifičnu teritoriju i kojom potpuno može da se reši aktualna situacija. Mi po Ustavu ne bismo smeli da Kosovo tretiramo kao nekakvu specifičnu teritoriju, ali računamo da će nam građani to odobriti kroz promenu Ustava da bi se taj problem konačno rešio, rekao je Nikolić.
Tom rezolucijom mi prepoznajemo Kosovo kao specifičnu teritoriju, Kosovo i Metohiju. Priznajemo da imaju predsjednika, vladu, ustav, policiju, imaće uskoro i vojsku, ali da na toj teritoriji živi i srpska zajednica.
Predsjednik Srbije objasnio je i šta Beograd predlaže za srpsku zajednicu na Kosmetu.
Za tu srpsku zajednicu mi predviđamo izvesnu autonomiju u okviru takvog Kosova. Da imaju svoju policiju u sastavu kosovske policije, svoje sudstvo u prvom stepenu u sastavu pravosuđa Kosova. Svoje izabrane organe u sastavu organa Kosova. A Albanci neće da razgovaraju o tom.
Postoje nagoveštaj da bi Egipat i još neke islamske države mogle da priznaju nezavisnost Kosova. Ne zato što je to po međunarodnom pravu ispravan potez, već zato što su pritisnute od velikih sila, ukazao je Nikolić i pozvao te države da uvaže razloge i dokaze koje Srbija iznosi.
To je protiv međunarodnog prava. To je protiv povelje Ujedinjenih nacija. i mi pozivamo svakoga ko u nekoj državi o tome odlučuje da pomisli kako bi reagovao da je u pitanju njegova država. Ono što bi učinili svom narodu i svojoj državi neka učine i Srbiji. Ali da smo spremni da konačno to rešimo, spremni smo.
Govoreći o evropskim integracijama, predsednik Srbije podsjetio je da je visoka predstavnica Catherine Ashton rekla da neće tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova. Oni shvataju da na to nemaju pravo. Ako pet država koje nisu priznale nezavisnost Prištine mogu da budu članice Unije, onda mogu i nove koje ne prihvataju nezavisnost da postanu članice evropske porodice. Kada bi oni isključili tih pet država, onda bi mogli nama da kažu ne možemo da vas primimo zato što ne priznajete nezavisnost, ocenio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju egipatskom listu Al Ahram.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić, koji je u zvaničnoj poseti Zagrebu, ocenio je da Beograd i Zagreb idu ka tački da odustanu od međusobnih optužbi za genocid. Hrvatska podržava davanje datuma Srbiji za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, izjavila je šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić posle razgovora sa Ivanom Mrkićem. Pripremio Srđan Savić.
Ministri spoljnih poslova Hrvatske i Srbije dogovorili su se u Zagrebu o formiranju zajedničke mešovite komisije koja će se baviti rešavanjem otvorenih pitanja dveju država i najavili redovne ministarske susrete na svakih 6 meseci. Ministarka Pusić izjavila je da podržava da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom i da će na red doći i pitanje međusobnih tužbi za genocid.
To je što se nas tiče tema koja može doći na dnevni red kad riješimo neka prethodna pitanja o kojima i ministar Mrkić i ja smo govorili. Pitanje nestalih je svakako prvo od tih pitanja. Pitanje procesuiranja osumnjičenih i optuženih za ratne zločine.
Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić je dodao da se Hrvatska i Srbija kreću ka tački da odustanu od tužbi.
Potreban je ipak neki put da bude pređen. A normalno da nam je to cilj, jer ne bismo voljeli da se tim tužbama i njihovom, uopšte tim procesuiranjem, razvijaju takva stanja koja ne doprinose zdravlju ni jedne od obe nacije.
Ministar Mrkić je na konferenciji za novinare najavio da će doći i do sastanka predsjednika Srbije i Hrvatske, ali nije precizirao kada. Šefa diplomatije Srbije posle podne će primiti predsjednik Ivo Josipović i predsjednik Sabora Josip Leko.
Epilog afere Mleko, ali i sudbina pojedinih ministara iz Srpske napredne stranke trebalo bi danas da bude obznanjena. Očekuje se da će prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, kako je i najavio, da saopšti imena onih koji su prema njegovoj oceni odgovorni za propuste i mere protiv njih. O tome Sandra Cvijanović.
Posle razgovora u 4 oka sa ministrima poljoprivrede i kulture Goranom Kneževićem i Bratislavom Petkovićem, prvi čovek naprednjaka odlučio je da saopšti ko bi mogao da napusti prostorije u Nemanjinoj. Osim Kneževića i Petkovića, u javnosti se prethodnih dana spekulisalo da bi i ministar rudarstva Milan Bačević mogao da bude žrtva najavljenih rezova u vladi. Kako nezvanično saznajemo u Srpskoj naprednoj stranci, bez fotelje će možda ostati i ministri sporta i spoljnih poslova Alisa Marić i Ivan Mrkić, a i mesto ministarke energetike Zorane Mihajlović je pod znakom pitanja. Ako se Vučić odluči na takav korak, pitanje je ko će ostati u vladi i imaju li naprednjaci kadrove da popune upražnjena mesta. Istovremeno u oči upada i to da gotovo sve konačne odluke u državi, od plaćanja pretplate RTS-u do odgovornih za toksično mleko, donosi Vučić sam, a ne vlada i premijer. Profesor na Fakultetu političkih nauka Jovan Teokarević kaže da ga ne čudi što o svemu odlučuje jedan čovek.
To je odraz realnih odnosa moći u vladi i možda je čak bolje da imamo političare koji otvoreno kažu svoje mišljenje, pa onda mogu ili ne mogu da ga sprovedu kroz svoju partiju ili kroz vladu, nego da imamo političare bez ikakvog mišljenja.
Načelnom saglasnošću da svaka stranka brine o učinku svojih ministara, vlada više podsjeća na političku instituciju koja je rezultat podele plena, nego na državni organ koji ima najviši ustavni kapacitet, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Prosto to je dokaz da mi nemamo još uvijek jake institucije i dokaz da u krajnjoj liniji svačija pozicija u hijerarhiji vlasti zavisi od toga kakav mu je rejting unutar sopstvene stranke.
Naši sagovornici saglasni su da nema ničeg spornog u tome što se lider stranke bavi radom ministara i svojih redova, ali ukazuju da bi za društvo i jačanje institucija bilo bolje da su te odluke rezultat koordinacije vladajućih stranaka i premijera.
Prema preliminarnim rezultatima koje je saopštila Pokrajinska izborna komisija, u jučerašnjem drugom krugu dopunskih izbora za poslanike u Skupštini Vojvodine, u izbornoj jedinici Apatin izabran je dr. Dragan Rastović, koga je predložila koalicija oko Socijalističke partije Srbije, a podržala Srpska napredna stranka, dok su u izbornim jedinicama Zrenjanin 3 i Srbobran pobedili kandidati naprednjaka Darko Bađok i Živko Nastić. Suparnički tabori u Novom Sadu ove rezultate različito komentarišu. Petar Kočić.
Dok naprednjaci slave, kako tvrde, veliku političku pobedu, demokrate kažu da rezultati dopunskih izbora neće uticati na trenutni odnos političkih snaga. Tako je sekretar Saveta za Vojvodinu Srpske napredne stranke Dragana Milošević izjavila da su dopunski izbori pokazali da se u pokrajini promenilo političko opredeljenje građana koji, kako reče, podržavaju republičku vladu i borbu protiv kriminala i korupcije njihovog lidera Aleksandra Vučića. Stoga je ona javno pozvala vojvođanske demokrate da u razumnom roku raspišu vanredne pokrajinske izbore.
Ono što je takođe vrlo važno istaći jeste da su građani ne samo svojim glasovima podržali kandidate Srpske napredne stranke na jučerašnjim izborima, već su pokazali zaista ogromnu volju i želju za političkim promenama u Vojvodini.
S druge strane, koordinator vladajuće koalicije u Pokrajinskoj skupštini Dragoslav Petrović tvrdi da se na jučerašnjim izborima nije dogodilo ništa presudno, a da su demokrate čak dobile više glasova nego u majskim izborima prošle godine.
Ako već ne hteo da analizira na premalom uzorku od tri izbore jedinice, jedini rezultat bi mogao da bude da je Demokratska stranka povećala svoj uticaj u tim izbornim jedinicama.
Ipak, analitičari procenjuju da će naprednjaci sve više javno zahtevati vanredne izbore. Njihovu potrebu argumentuju ne samo jučerašnjim pobedama u Apatinu, Srbobranu i Zrenjaninu, nego i otvaranjem pitanja Razvojne banke i Fonda za razvoj Vojvodine, te Zakona o nadležnostima pokrajine.
Većina odbornika Demokratske stranke u opštini Stara Pazova napustila je tu odborničku grupu i formirala Pazovački pokret. Novu odborničku grupu, koju čini 9 od ukupno 12 odbornika DS-a, predvodit će Goran Jović, koji je bio predsednik opštine u prethodnom mandatu. Mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović počela je konsultacije za sastav nove vlade i narednih dana će razgovarati sa koalicionim partnerima, novim ali i starim ministrima. Cvijanovićeva je rekla da vlada neće imati dileme oko ustavne pozicije Republike Srpske i načina ponašanja u međunarodnim kontaktima i aktivnostima u evropskim integracijama.
U Keniji se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori. Glavni kandidati za novog lidera zemlje su aktuelni premijer Raila Odinga i njegov zamjenik Uhuru Kenyatta. Samo nekoliko sati pre otvaranja birališta, najmanje 17 ljudi poginulo je u dva napada mačetama na policiju. Vlasti sumnjaju da su bar jedan od napada izvršili pripadnici regionalnog separatističkog pokreta Republikanski savet Mombase.
U Pakistanu, u Karačiju, danas je dan žalosti zbog pogibije 45 i ranjavanja više od 150 ljudi u sinoćnjoj eksploziji. Bomba je aktivirana nedaleko od džamije u većinskoj šiitskoj četvrti, ali među žrtvama ima i sunita. Šiitske vlasti su proglasile trodnevnu žalost, a nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.
Kosovska policija proverava identitet dvojce uhapšenih, koji su se predstavili kao Afrim Ismailović i Alil Demiri, a za kojima je raspisana međunarodna poternica zbog prošlogodišnjeg ubistva petorice mladića kod Smiljkovskog jezera u blizini Skoplja. Oni su sinoć uhapšeni u prištinskom naselju Sunčani Breg. Posle identifikacije očekuje se da počne postupak za njihovu ekstradiciju Makedoniji. Ismailoviću i Demiriju se sudilo u odsustvu i oni su prvo sumnjičeni za ubistvo. Na optuženičkoj klupi se za ubistvo koje se dogodilo na Veliki petak prošle godine nalazi još Agim Ismailović, Fejzi Aziri, Rami Sejdi i Haki Aziri.
Slušate Radio Beograd 1 na polovini novosti dana, podsjetimo na najvažnije vesti. U Briselu šesta odlučujuća runda pregovora Beograda i Prištine. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ponovio predsjednik Tomislav Nikolić i poručio da Evropska unija nema pravo da uslovljava ulazak Srbije u tu zajednicu priznanjem nezavisnosti pokrajine. Srbija i Hrvatska formirat će zajedničku komisiju za rešavanje otvorenih pitanja dve zemlje, među kojima je i pitanje međusobnih tužbi za genocid. Američki naučnici prvi put izlečili bebu rođenu sa virusom HIV. Crvena zvezda slavi 68. rođendan. Upravni odbor fudbalskog kluba večeras raspravlja i o poverenju treneru Jankoviću. Sutra, posle hladnog jutra, sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Potpredsednica vlade Suzana Grubješić izjavila je da bi ulazak Srbije u grupu država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji stvorio sigurnost među investitorima, a da bi dobijanje datuma početka pregovora o članstvu još više učvrstilo status Srbije kao sigurnog mesta za investicije. Otvarajući seminar o unapređenju srpsko-britanske ekonomske saradnje, ocenila je da bez stranih investicija ne može biti oporavka srpske privrede i da Srbija mora da ima manje prepreka za one koji žele da u nju ulažu.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je državni vrh podržao plan ministra Mlađana Dinkića za spasavanje Železare Smederevo. U pisanoj izjavi dostavljenoj agenciji Beta ona je navela da su svi svesni da bi najbolje trajno rešenje bilo dolazak strateškog partnera. Mihajlović je naglasila da vlada pokušava da pronađe najbolje moguće rešenje kako bi 5000 ljudi sačuvalo posao, a Smederevo nastavilo da živi. Ranije danas Mihajlovićeva je televiziji Pink rekla da je plan za spasavanje Železare Smederevo samo predlog ministarstva financija, odnosno ministra Dinkića, i da vlada Srbije o njemu još nije raspravljala.
Od septembra sledeće godine u Srbiju počinju da stižu novi putnički elektromotorni vozovi švajcarske firme Stadler. Ugovorom koji je zaključen sa Železnicama Srbije dogovorena je nabavka 21 voza koja će biti plaćena novcem iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 99 miliona evra. U isto vreme Železnice Srbije najavljuju i modernizaciju infrastrukture po kojoj će se kretati novi vozovi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog kašnjenja u povlačenju tri kredita, Železnice Srbije platile su Evropskoj banci za obnovu i razvoj penale u iznosu od 5 miliona evra. Direktor Dragoljub Simonović kaže da se trećina tog iznosa odnosi na zajam od 99 miliona evra, kojim će biti plaćeni novi vozovi za regionalni putnički saobraćaj kapaciteta 460 putnika.
Voz koji ide 160 km na sat, doduše našim prugama od 50 na sat, ali ćemo i to pitati da rešimo. Da bi ovako lepi vozovi mogli da daju puni doprinos, moramo da animiramo i lokalnu samoupravu da nam približe putnike. A naša je obaveza da vozovi idu tačno, da nam budu čisti već od septembra sledećeg godina. Rok isporuka ovih vozova na svakih 15 dana do 2015. godine do kraja avgusta meseca.
U vezi sa obnovom infrastrukture po kojoj će se kretati novi vozovi, trenutno je po Simonovićevim rečima u centru pažnje ruski zajam za modernizaciju železnice u Srbiji u iznosu od 800 miliona dolara koji čeka na verifikaciju u Skupštini.
Što se naš železničara tiče, koridor 10 je broj 1 kičma za Srbiju, sve drugo je važno, ali mnogo manje važno od kičme Srbije. A ja zagovaram ideju da ne razlačimo pare. Dajte da jednom rešimo od jedne tačke do druge da kažemo tu voz ide 160, a ne da voz ide 30, 50, 120 pa 30. To je loše po Srbiju.
Simonović kaže da je u toku preispitivanje svih javnih nabavki u Železnicama Srbije i da će bez izuzetka tražiti odgovornost za sve nepravilnosti do kojih se u tim kontrolama bude došlo.
Država je, kako je najavila, odlučila da uđe u pregovore sa Deleze grupom oko prodaje 16,26% akcija C-marketa. S druge strane, sasvim je izvesno da će hrvatski biznismen Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, odnosno Ideje, kupiti slovenački Merkator. Tu država ništa ne može da uradi, ali u junu u Srbiju dolazi konkurencija, nemački Lidl, kažu u Ministarstvu trgovine. U Udruženju potrošača, s druge strane, poručuju da se stalno govori o dolasku konkurencije, ali da cene ne padaju. U Udruženju očekuju da ćemo opet imati monopoliste. Detaljnije Nataša Ćimović.
Za tri meseca, kada se podvuče crta na tržištu namirnica u Srbiji, imali bi dva krupne igrača, hrvatsku kompaniju Ideja Merkator i belgijski Deleze. Pogubno za potrošače jer će monopolisti diktirati cene, kaže potpredsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Zoran Nikolić.
To praktično znači da potrošači ne samo da se ne nadaju padu cena, nego će cene naravno biti sve veće jer je mnogo lakše dvema kompanijama da se čak i dogovaraju oko cena. Koji god ministar bude na vlasti, on uvek obećava da će doći Lidl, govorimo o prehrani pre svega jer je to upravo i tema ovog spajanja.
Državni sekretar u Ministarstvu trgovine Dragovan Milićević uverava da ovog puta stvarno dolazi nemački trgovački lanac Lidl, ali da država ne može da se meša u to šta će hrvatski biznismen da kupi u Srbiji. Činjenica jeste da bi Ideja i Mercator i Deleuze zajedno imali 2/3 srpskog tržišta.
Nažalost, to država ne može puno da spreči, niti im je želja da sprečava takve poslovne kombinacije do trenutka dok ne ugroze onu gornju granicu definisanu zakonom zaštite konkurencije od 40%. Prema svim pokazateljima oni neće postati apsolutni monopolisti, ali država mora na neki način zaštiti interese potrošača kroz dalje povećanje konkurencije. Pre svega u ovom trenutku se misli na Lidl, koji je do sada, koliko imamo informacije, 6 lokacija već otkupio, sprema se za još 9 i to bi bilo jedna dobra najava za jednu malo drugačiju situaciju.
Uz nemački Lidl došli bi, veruje Milićević, i neke druge trgovinske kompanije koje bi ublažile negativan uticaj ukrupnjavanja tržišta prehrambenih proizvoda u Srbiji.
Slušate Novosti dana. Oduzimanje nezakonito stečene imovine najjače je sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala, a zakon kojim je to regulisano uskoro će biti izmenjen kako bi bio još efikasniji, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Na seminaru koji je o toj temi organizovala italijanska ambasada u Beogradu, ambasador Armando Varicchio pohvalio je napore vlade Srbije na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala. Pripremila Đuđica Dragaš.
Kada ostanu bez imovine, kriminalci ostaju i bez moći, pa je sasvim logično da je to najefikasnije sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala. Praksa pokazuje, kaže tužilac Radisavljević, da je to delotvornije i od zatvora.
To je jedini način da se racio postojanja i moć organizovanog kriminala slomi, da se uništi kičma tog sistema, stožer, ali da se uništi i izvor njegove moći i pravi izvor, zbog čega kažemo da je organizovani kriminal danas velika opasnost.
Od usvajanja zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom pre 4 godine tužilaštvo je pokrenulo 652 finansijske istrage, a privremeno ili trajno oduzeto je oko 200 različitih stambenih objekata. Vrednost oduzete imovine samo prošle godine iznosila je oko 5,5 miliona evra, što je 2 puta više od budžeta tužilaštva za 2013. godinu. Tužilac Radisavljević zadovoljan je primenom zakona, a veruje da će ga izmene na kojima se trenutno radi učiniti još efikasnijim.
Mislim da je bila prilika da se u većoj meri zakon pozabavi upravljanjem oduzetom imovinom, pogotovo u situacijama kada je predmet oduzimanja pravno lice, odnosno preduzeće. Također mislim da je trebalo malo više poraditi na oduzimanju imovine u situacijama kada se imovinom proisteklom iz krivičnog dela raspolagalo, kada je ona otuđena.
Radisavljević je naglasio da su srpski zakoni u velikoj meri inspirisani italijanskom borbom protiv mafije, a italijanski ambasador u Beogradu Armando Varicchio pohvalio je napore koje vlada Srbije čini i poručio da u tome ima punu podršku zvaničnog Rima.
Kriminalna kronika.
Policijska uprava u Jagodini uhapsila je maloletnog mladića zbog sumnje da je rano jutros ispred ugostiteljskog objekta Koliba u selu Mijatovac nožem povredio 5 osoba, među kojima su i 2 policajca. Osumnjičeni je priveden istražno sudi Višeg suda u Jagodini i određen mu je pritvor do 30 dana. U saopštenju policije se navodi da je osumnjičeni u ugostiteljskom objektu najpre nožem povredio 2 mladića, a potom i policajce koji su pokušali da intervenišu. U nastojanju da pobegne ispred lokala je nožem povredio još jednog mladića. Posle intenzivne potrage uhapšen je.
U nastavku Novosti dana vesti iz sveta medicine. Američki naučnici i lekari saopštili su da su uspeli da izleče bebu rođenu sa HIV-om. Reč je o pojedinačnom slučaju, a ne metodi koja bi mogla rutinski da se sprovodi na sve pacijente inficirane HIV-om, ocenjuju naši medicinski stručnjaci. O tome Nevena Kostadinović.
2,5-godišnja devojčica iz Misisipija počela je sa terapijom manje od 30 sati po njenom rođenju i prema rečima virologa Debore Persot sa dečje klinike Johns Hopkins već godinu dana nema tragova infekcije.
So we believe that perhaps the initiation of very early antiretroviral.
Verujemo da brza antivirusna terapija kod novorođenčadi koja počne nekoliko dana posle inficiranja može pomoći bebi da se izbori sa virusom bez lečenja do kraja života.
Direktor Instituta za javno zdravlje Batut i epidemiolog dr. Dragan Ilić kaže da je vest o izlečenju devojčice ohrabrujuća, ali da se ne može na sve pacijente primeniti i podsjeća da je jedini prethodni slučaj eliminisanja virusa iz organizma postignut transplantacijom koštane srži kod pacijenta koji je bolovao i od leukemije.
To se može smatrati samo kao pojedinačnim slučajevima vezanim za izlečenje HIV infekcija, a nikako kao nekakvom metodom koja može rutinski da se sprovodi u odnosu na sve pacijente koji su inficirani HIV-om, ali u svakom slučaju može ukazivati i na mogući put u budućnosti iznalaženja i adekvatnog rešenja za HIV infekciju.
Da bi efekti terapije korišćeni kod devojčice iz Misisipija postali vidljiviji, potrebno je dosta vremena, smatra dr. Spasa Anđelić, koji porađa žene zaražene HIV-om i ukazuje na značaj ranog otkrivanja virusa kod majki i uspeh te terapije u Srbiji.
Ukoliko se ta terapija sprovodi valjano, onda šansa za to da beba dobije HIV infekciju od majke je jako mala. Znači, ukupno gledano, kod žena sa terapijom, adekvatno sprovedenom i dobro praćenom, je manja od 2%. Mi imamo, naravno, naše iskustvo gdje nismo do sad imali od tih 24-5 žena koliko smo porodili, nismo imali ni jednu pacijentkinju kod koje dete bilo HIV pozitivno.
Naučnici ističu da se radi o funkcionalnom, a ne potpunom izlečenju, jer virus kod bebe nije totalno iskorenjen, ali je smanjen na toliko mali nivo da organizam može da ga kontroliše bez potrebe za standardnom terapijom lekova.
Sajam hrane i pića Foodrex Kulinarija, na kome će srpski prehrambeni proizvodi biti predstavljeni kupcima iz 19 zemalja, počeo je na Beogradskom sajmu i trajeće do 6. marta. Na sajmu učestvuje više od 80 srpskih firmi, a prisutni su kupci iz 19 zemalja. Još jedan sajam u Francuskom institutu, reč je o sajmu zapošljavanja za diplomce francuskih obrazovnih programa, koji su fakultete završili bilo u Francuskoj, bilo u Srbiji. Namera je da se mladi, obrazovani ljudi povežu sa francuskim investitorima koji posluju u Srbiji, a traže da zaposle oni koji su studije završili prema francuskim standardima. Beleži Nataša Ćuković.
Francusko-srpska privredna komora je upravo zbog srpskih diplomaca u Francuskoj otvorila sektor za ljudske resurse, kako bi im pomogla da nađu posao. Ipak ono što većina poslodavaca traži je praksa, napomenula je Sanja Ivanić, direktor Francusko-srpske privredne komore.
Mislim da je jako bitno da se mladim ljudima da konkretna šansa ili da im se čak u toku studija nametne obavezan staž u preduzećima, jer je to jedini način da se studenti upoznaju sa duhom preduzeća, sa tim kako je to konkretno raditi u preduzećima.
Danica Andrejević, profesor francuskog jezika, kaže da do sada nije imala ni jedan razgovor za posao.
Možda jeste malo specifična vrsta posla koju ja tražim. Nažalost, nedovoljno mesta za poziciju nekog ličnog asistenta ili nešto slično šta ja tražim. Tako da za sada ništa, bezuspešno.
Snežana Mihajlovska je završila arhitektonski fakultet i misli da je sada teško doći do posla.
Ja sam posle diplomiranja radila kao saradnik na fakultetu, kao demonstrator. Posle sam išla u Austriju, radila sam u Gracu 3 meseca. Još nekoliko praksi kod nas, nešto mi sam pokušala sa drugarima kao neki naš mali biro, ali to je jako teško da uspe trenutno, tako da i dalje tražim u posao.
Inače, na birovu rada je trenutno skoro 800.000 nezaposlenih, a među njima i 200.000 mladih visokoobrazovanih ljudi.
U trodnevnu posetu Beču otputovalo je 400 studenata iz Jagodine i drugih gradova koji studiraju u centru Pomoravlja. Besplatno putovanje i boravak u glavnom gradu Austrije uz pomoć donatora organizovala je Skupština grada.
Na međunarodnom takmičenju iz fizike i matematike u Rumuniji, šestočlana ekipa Srbije iz fizike osvojila je 1 zlatnu, 2 srebrne i 3 bronzane medalje, a ekipa iz matematike 2 bronzane medalje. Na takmičenju učestvovalo oko 90 takmičara iz 15 zemalja.
Prelazimo na sport. Sportsko društvo Crvena zvezda danas slavi 68. rođendan. U kakvoj atmosferi dočekuje ovaj rođendan, pitam Milana Bigovića.
Pa ima puno fudbalske gorčine, rekao bih, posle remija sa Radom, ali najpre da kažemo da su najbolji crveno-beli, misli se naravno na sportsko društvo, Zorana Arunović, Dragan Jovanović i muški odbojkaški klub. Večeras upravni odbor fudbalskog kluba i o poverenju treneru Aleksandru Jankoviću, mogući naslednici Simo Krunić, Milovan Rajevac, Goran Đorović, Zoran Filipović. Partizan, inače, još jednom demantuje da pregovara sa slavnim Rajkardom. U našoj emisiji Sportskom žurnalu govorit ćemo naravno i o atletici, streljaštvu, košarci, pa i o rukometu. Mislim da je dovoljno za novosti dan.
Hvala, bio je to Milan Bigović. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 9 stepeni, u Kragujevcu 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro slab mraz, po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevno 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada slab mraz i kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u Sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.